die volgende gesels. Kom ek begin eers so. Ek wil die storie vertel van 'n jong man wat met die vertel van hierdie boer wat so mooi dogter gehad het. Toe gaan vra hy vir die oom, kan ek met jou dogter trou? Oom sê, man, jy kan met haar trou op een voorwaarde. As jy die bil op my plaas, as jy kan die bil vang en in die stert net so aan die stert vang of hom sy rug spring en trek hom net so aan die stert, dan kan jy my dogter trou. Hy sê, nee, dis reg oom. Kyk, sy is so mooi, ek doen enige iets vir dit. Weet jy, as jy verlief is, dan dink jy mos ook nie nigter nie. Maar anyway. En hy sê, nee, maar dis reg, kom Saterdag, dan kan ons nou sommer die dinge uitsorteer daar so. Saterdagoggend kom hy daar aan. En die boer het so groot skuur, jy weet, en toe die skuur se deur so oopmaak, toe kom hardloop na so groot bil uit. Kyk, hierdie wat jy sien op die Amerikaanse shows met die rodeos, dat die manne se rywels afgooi, dis een van daai bulle, jy weet. Maar hy lyk vir hom mean, soos hulle sê in Engels. En hy kyk hierdie swart bil so en hy kyk so, hy dink, wag, die oom het gesê daar's 3 bulle. Wat hierdie een wat verby gaan, jy weet, gaan nie hierdie een 'n kans vat nie, you know. Die bil is verby. Hy sê maar laat die volgende maar kom, gaan hom maar weer 'n kans vat nie. Maak weer die deur oop. Hierdie keer kom daar nog 'n groter bil uit. Hy dink, ooh, my kans raak min, maar daar's daar nog een bil oor. Laat hierdie een ook maar gaan en hy koes net en die bil gaan verby. Hy dink, kyk, kom wat wil. Daai dogter wil ek hê, maar hierdie laaste bil moet ek nou vang. Het die deur so oopmaak. Toe kom hardlaar so klein billetjie uit. Hy dink, nee, wat is vir storm nou maklik. Hom spring ek sommer op sy rug en ry ek hom sommer. Toe hy so op sy rug spring en hy wil die stert so gryp, toe het die billie 'n stertie. Jy weet, net so is dit in geleenthede in ons lewe. Baie keer dink ons, daar gaan nog 'n geleentheid kom, maar ons weet nie of daar altyd 'n geleentheid is nie. So ons moet baie keer die beste maak van die geleenthede wat voor ons kom. En dit werk net so in die koninkryk ook, jy weet. Die Here open soms vir ons deure en dan is ons nie seker en dan laat gaan ons dit of die Here praat met ons en dan sê ons nee, laat dit maar verbygaan. Maar ons weet nooit of ons weer daardie geleentheid gaan kry nie. So ek wil jy moet saam met my blaai vanoggend in Eksodus 4 vers 2. Eksodus 4 vers 2. Terloops, ek het my kiri vergeet, so as u vir my 'n minuut gee, gaan ek verdwyn. Ek het 'n gedeelte van my preek vergeet, so u kan so lank blaai. Yes, julle het gedink julle gaan hier inkom hardloop. Wat is die deel van die ding is? Hallo. Nee. Hoop jy het my nou gehoor daar agterin. OK. Sal later daaroor repent. Dis net die mamas gaan uitsort, hulle raas 'n bietjie daar agter. Eksodus 4 vers 2 tot 5. Toe vra die Here vir hom: "Wat het jy in jou hand?" 'n Kieri antwoord Moses. "Gooi die kieri op die grond," sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang. Dit kon wees, ons gaan nou daarby kom. Ek is nog nie Moses nie. En Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses: "Steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert." Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kieri in sy hand. Toe sê die Here: "Op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan jou verskyn het." Nou ek het nie vanoggend as ek nou op die plaas was, het ek nou 'n mooi kieri gebring, maar die regte skaapwagter kieries het jy nou al gesien het, hy het so 'n hakkie hierso. Dat jy die skaape so kan mee so hak. Nou ons gaan hom maar verbeel, dis Moses se kieri hierdie vanoggend. Maar jy weet, Moses ontmoet die Here en dan vra hy een van die belangrikste vrae wat hy ooit aan 'n mens gaan vra. Ek en jy gaan vra. iets. Wat is in jou hand? Ek wil hê jy moet dink oor hierdie vraag vanoggend. Wat is in jou hand? Die mees belangrikste vraag wat God ooit gaan vra is, wat het jy gedoen met my seun Jesus? Maar dan die tweede belangrikste vraag, glo ek, wat God gaan vra is, wat is in jou hand? Met ander woorde, wat het ek binne jou vermoë geplaas? Wat is daardie gawes? Wat is dit wat ek in jou geplaas het? En dit is wat ek wil hê ons moet vanoggend doen, om net 'n bietjie selfondersoek in te stel en ons hand oop te maak vanoggend en te kyk, wat is in my hand? Want baie van ons kan antwoord op die eerste vraag en sê, baie Christene kan antwoord op daardie eerste vraag en sê, ja Here Jesus, of ja Here, ek ken nie seun, ek het 'n verhouding. Maar wanneer ons kom by die tweede deel, wat is in jou hand? Net soos die Here vir Moses gevra het. En hy vra dit vir ons vanoggend. Dan weet ek nie wat die antwoord is nie. Dit wat God vir ons vanoggend gee of in ons hand geplaas het, is nie daar geplaas om dormant te wees of net te idle. Dit is geplaas in ons hand om gebruik te word. Niemand van ons kan vanoggend staan voor die Here en sê, Here, U het niks in my hand geplaas nie. My hande is leeg. Volgens God se wysheid en sy genade, en wat ons lees in die woord, het elkeen van ons iets ontvang. En nie net talente nie, maar gawes en vermoës en waar God ons geplaas het. Maar dit hang af van ons vanoggend wat ons daarmee doen. Ek wil vir jou vanoggend sê, jy hou meer in jou hand vas as wat jy besef. Dit wat jy vashou vanoggend het 'n groter vermoë as wat jy ooit kan droom. Dit hang af wat ons daarmee doen. En ek wil 3 stellings maak vanoggend hier. Preek rondom dit. Moses se kieri of Moses se staf het 3 goed verteenwoordig. Eerstens het dit sy identiteit verteenwoordig. Wanneer iemand hierdie man gesien het met hierdie staf, dan het hy onmiddellik geweet waarvan af hy kom, wie hy is. Hy's 'n skaapwagter. En net so kan jy nie jou identiteit skei van wie jy is nie. God het jou geskaap so. Die manier soos hy, ek hou oor die Engelse van sê, He wired you like that. He put you together like that. Om jou so te gebruik in die koninkryk. Dis hoekom ons nie 'n verskoning te maak vanoggend vir wie ons is nie. Maar God wil jou gebruik net soos jy is. Maar ons moet daai plek kom en besef, Here, dit is wie ek is. Waar pas ek in? Waar wil U my gebruik? Wat het U in my hand geplaas? En God vra vir Moses, Moses, wat is in jou hand? Besef u dat God nie hierdie vraag maar net gevra het omdat hy nie geweet het nie. Omdat hy daar blind is. Moses vra, maar Moses, wat se ding is daai met die lyk soos 'n kieri of lyk soos 'n stok met 'n krom nek of wat ook al. Dis nie omdat God nie geweet het nie. Dit was omdat God wou gehad het. Dit Moses moes besef wat is in sy hand. En net so wanneer God vanoggend vir my en jou vra, wat is in jou hand? En terloops, wanneer God vir jou iets vir jou en my iets vra, is dit nie omdat God nie die antwoord weet nie. Dis maar net eintlik omdat God wil hê ons 'n bietjie dink. En homself daai antwoord kom, want ons homself uitfigure, Here, wat het ek nou eintlik in my hand? Wat is die vermoë? Daar is meer in jou hand vanoggend, weer eens as wat jy kan besef. Daar sit saad in jou hand. Daar is potensiaal vanoggend in jou hand geplaas. En ek en jy moet dit saai. Ek en jy moet dit vermeenvullig. Efesiërs 3:20 sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Oneindig meer as wat ek en jy kan bid of dink. Dink net vir een oomblik. Laat dit net insink by jou hierdie woord. Dink jou grootste drome. Ek praat nou nie van selfsugtige drome nie. Ek praat van binne die koninkryk wat God in jou hart opgebring het. Dan sê die Here kan oneindig meer doen as dit wat jy bid of dink. Ek en jy kan nie besef nie wat ons in ons hand het, wat God in ons geplaas het nie. 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Let op, een woordjie daarso. Gereed gemaak. Nie besig om voor te berei nie, gereed gemaak. Met ander woorde, dis in die verlede tyd. God het alreeds hierdie goed voorberei. En ek wil nou nie my preek vooruit hardloop nie. Maar dit is vir my en jou om uit te vind en daar binne te beweeg. Hulle sê in Hollywood as hulle 'n film maak, dan skiet hulle die laaste gedeelte eerste. En dan werk hulle pad terug. Dan bou hulle die fliek sit hulle maar mekaar terug. En net so, volgens die woord, begin God by die einde, en sê vir jou, jy klaar oorwin, jy is 'n wenner, ek het klaar die prys betaal, jy kan, jy is tot alles in staat, loop in dit, volg dit, vind dit. Jy weet, ons maak baie keer besluite, en dan vra ons die Here, seën my besluit, of ons wil dit doen, seën dit, maar jy weet wat, dit moet andersom werk, ons moet eers uitvind, Here, wat het u geseën, what is the blessing that you've got for me? En as ons dit uitvind, dan begin loop ons net in lyn met dit, en dan gebeur dinge net, en dan kom jy by 'n plek in jou verhouding, wat jy net oorweldig voel, deur die goedheid van God, deur sy genade, want jy weet, jy's by daai, soos die Engels sê, dat sweet spot, waar jy net weet, jy's binne die wil van die Here, waar jy op daai plek is, wat jy weet, wat jy ontvang, en wat na jou kant toe kom, is nie jyself nie, is nie omdat jy so goed is, of so slim is, of bright is, of wat ook al jy doen nie, maar jy weet net, jy loop by 'n plek van genade, by 'n plek waar God se guns net op jou rus. Wanneer God vir Moses sê, Moses, wat is in jou hand, wil God hê, jy moet dit oorgee aan God. God vra net so vir jou en my vanoggend, wanneer hy vra, wat is in jou hand? Ek wil hê, ek wil dit hê, gee dit oor aan my. En dit is noodwendig jou beroepie. Maar ek glo, baie van ons gaan op die laaste dag daar staan, jy weet, en dan gaan die Here vir ons roep, en dan sê hy, Pastoor De Lange, kom na vore, en dan bly almal stil, en dan sit iemand dalk, Sakeman De Lange steek sy hand op, en sê die Here, nee, ek het jou geroep as 'n pastoor, of andersom, en sê hy, Sakeman Visser, kom na vore, en dan sit pastoor Visser al daar, en sê, maar ek het jou nie geroep as 'n pastoor, ek het jou geroep as 'n sakeman, en net so moet ons daai plek vind, waar God ons geplaas het, en wie hy wil hê, en ons tevrede wees. Jy weet, ek is net so, weer eens, en gaan nou sidetrack raak, maar net weer hierdie week so beïndruk gewees, en net deur die Here, hoe die Here werk, daar buite, deur wie ook al gewillig is, en dit self net weer plek bring. Ek en Dennis het so in die middel van die week sommer net deur die DRC gery, daar deur die gemeenskap, met die oog op ons uitreik, en vorentoe ook net, goed wat ons beplan, maar ons het gestop by een van die kerke daar, een van die mense wat ons Bybelskool doen, en wie ons al 'n bietjie van 'n verhouding het. En terwyl ons in die kerkie staan, en net so 'n bietjie gesels met hom, toe vra ek vir hom, hy het so 'n klein keyboard daar, daar is die res van die band, jy weet, dit is net 'n keyboard, ek vra, wie maak julle musiek in die oggende? Sê my seun. Van die oud is jou seun, 10 jaar. Hulle het 'n kerkie van 120, en 'n 10-jarige ou seentjie, maak musiek in die kerk. Ek het hom na die tyd ontmoet. Pragtige gees vir die kind huisves. Maar ek het dit weer eens besef, dat God werk met hulle wat beskikbaar is. Dit maak nie saak, die ouderdom nie. Maar ek kon sien dat die Here het my net weer geblou en surprise net, deur hoe die Here net dinge doen, buite ons menslike verstand, om 'n kind van 10 jaar te gebruik, om 'n gemeente, amper so groot as ons in, bietjie kleiner miskien, te bedien. Maar hy is beskikbaar. Ek wil vir jou vanoggend sê, wat God in jou hand geplaas het, is nie joune nie. Baie keer het ons daai verhouding van dis myne en ek het hierdie opgebou en dis dit. Maar wat ek en jy vanoggend het, is just on a loan to us. En die Here wil net vanoggend kyk, wat maak ek en jy met dit wat hy in ons hand geplaas het. Ek hoor in die week, of ek lees in Google, of ek stoek het op, David Livingstone dood is, te draal sy lichaam deur die strate van Londen op pad na Westminster Abbey, ek kom vandaar van, ek kan het amper eens spreekie, op pad om sy lichaam net te neer te lê, en terwyl hy hom dra, is daar 'n man wat huil, en iemand kom na hom toe en sê, het jy hom geken, hoekom is hy so hartseer? Toe sê nie, ek het hom nie geken nie, en ek quoteer in Engels, hy sê, I weep not for Livingstone, but for myself, the man said. He lived and died for something. I've lived for nothing. And Livingstone's life motto was this, I will place no value on anything I have or possess except in its relationship to the kingdom of God. Ek het 2 weke terug gesels oor die tydlyn van ewigheid. Net dat ons weer 'n perspektief kan kry waar ons staan in ons verhouding met God, waar ons prioriteite is. Maar ek en jy weet nie hoeveel van die tyd is aan die kant van die tydlyn wanneer ons deur daai deur moet stap waar ons gesels het. Die glasdeur of die houtdeur, afhangende van hoe ons sig is. Ons weet nie hoeveel tyd is aan ons geleë nie. Maar tog bepaal daai kort tydjie. Gaan nie weer my preek herhaal nie. Bepaal net hoe ons aan die ander kant gaan lewe. Wat ons met daardie tyd doen? Wat ons doen met dit wat God in ons hand geplaas het? Jy weet, vir te lank het ons in die kerk net gepreek van kom na Jesus toe, ontvang Jesus en dan gaan jy hemel toe en dan's dit klaar. En mense loop met dit van okay, as ek maar net kerk toe kan kom en ek het net my hart vir Jesus gegee, dis alraai, dan is ek happy. Dit is oor meer, daar's meer as dit. Daar's meer as net om jou hart vir Jesus te gee. Dis om by 'n plek te kom van beskikbaar wees, 'n plek van Here, U het my nie net geskape sodat ek nou kan hemel toe gaan nie. Maar dan kan ons nou maar hemel toe almal gaan. Die Here, as jy jou gered het, dan moet ons maar die goedjies vat en dis dit gou gaan. Hoor te loop Tieu sê, hulle het so tydjie terug, nee, tydjie terug is seker 'n tyd terug. Iemand gedoop by onder die see en dit was ook amper so geval gewees. Die see was bietjie rof gewees, jy weet. So hulle het amper die dag op die doop iemand gehelp om vinnig te gaan. Maar sal jy nie op so 'n dag doop nie. Ek praat nou maar nie so on the side. Matteus 6 sê 19 tot 21 sê: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en daar diewe waar diewe inbreek en dit steel nie. Jy ken hierdie skrif. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Sjoe, dis 'n spelfout. Ek hoop jy is daar op. Dink hy alom af daar. Dis skatte. Waar mot en roes dit verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoe lyk u hemelse bankrekening vanoggend? Waar investeer jy? Wat maak jy met dit wat God in jou hand geplaas het? Tweedens, Moses se staf verteenwoordig sy inkomste. Oeg, die geld storie. Jy weet, hierdie staf van Moses was soos 'n tool waarmee hy sy skaap wat hy investeer het. Sy skaap was daardie bron van inkomste. Alles wat hy en hy het gemanage met hierdie tool wat in sy hand geplaas is. En wanneer God vir jou vra wat is in jou hand, dan wil hy hê ons moet ons inkomste oorgee aan hom. Beteken nie al jy moet alles vir die kerk kom en betaal nie. Dit beteken net ons harte by daardie plek kry wat ek sê Here, U is die koning van my finansies. U is die koning van dit. Nie net die geld nie, maar ook meer as dit. Al ons bron, al ons resources. Wat is dit in Afrikaans? Bronne. Sodat jy kan lewend maak. Die Here sê vir Moses, Moses, gooi dit neer op die grond. Gooi dit neer. Maar Moses moes dit eers neergooi om te kan sien wat sal gebeur met dit. En baie keer as die Here vir jou sê, gooi dit neer, wil die Here sê jy moet net laat gaan. Maar ons hou vas want ons natuurlike riem is myne. Ek het gewerk daarvoor. Dis myne. Here asseblief, moet nie toe dat ek hier los nie. Maar die Here sê as jy laat gaan, as jy by daai plek kom, my net te vertrou, kan ek soveel meer mee doen. Glo nie God gaan 'n slang uit daai finansies uit van jou bring nie, maar dalk kom 'n slang uit ons hart uit. Jy weet. Maar baie van ons hou so vas in hierdie goed. Die Here wil net hê, maak oop daai hand. Laat gaan. Dat jy net by daai plek kom wat jy my net in volle kan vertrou. Ek hoor hierdie storie, ek lees die storie van hierdie ryk boer wat op sy plaas sit en die pastoor besoek hom daarso. Maar die plaas is ook amper soos daaronder by ons in die suide, jy weet, is so plat. Kyk so ver as jy kan sien. Dis gaan ver. Tolle het gesê as jou vrou van jou af wegloop 3 dae daarna, dan kan jy haar nog steeds sien loop, jy weet. So plat is dit daarso. Nou dis amper so iets gewees, jy weet. Hy sit hulle op die stoep en hulle drink die tweede beste ding van die dag. Dis die tweede beker komora, as jy al daai advertensie gesien het. Maar hulle drink 'n lekker koppie koffie. En nou gesels hulle net en die boer sê: "Pastoor, kan jy sien tot daar onder, daar waar daai boom is, daar waar jy amper kan sien daai kolletjie. Daar so tot daar gaan my grond." Hy sê en kan jy sien tot daar die verder daai berge daarso, net so aan die ander kant daai berge, tot daar toe ook nog. Daar gaan my grond ook nog. Hy sê nee, daar agterkant lyk soos 'n rivier daarso, maar verby dit nog. My grond is tot daar. Haai grond, alles ek gekoop. Toe sit die pastoor so tydjie stil te sê hy: "Nou hoeveel grond besit jy in daai rigting?" Jy weet, en baie keer is ons so in lewe, ons is so vasgevang met op aarde met wat ons hier het en wat ons vir God wil ons harte hê. En ek wil vir volgens sê, dis niks fout. Is vir my wonderlik om te sien hoe die Here mense seën finansiëel. So ek preek nie teen dit vanoggend nie. Ek wil net vir u sê ons harte moet net by daai plek kom wat God ons harte besit. God wil ons seën. God wil vir ons meer gee en jou by 'n plek bring waar jy finansiëel kan genoeg hê, waar daar meer as genoeg is vanoggend om ander te kan seën, to be a blessing to others. Dat ons net daai kanaal kan wees, want dit is eintlik maar al wat ons is. God is die bron en ons werkgewer of as jy self werk, dis maar net die Engelse noem dit 'n conduit. Dit vloei maar net daar na jou toe. Solank daai ding maar net oop bly, dan kan die Here net nog meer kanaliseer. En ek het al veel getuienisse gehoor van mense wat hulle self net beskikbaar gestel het om net givers te wees in die koninkryk. En dit is ongelooflik om te hoor hoe mense net vertel van hoe die Here net voorsien. Maar wanneer hulle by daai plek kom van sê Here, my finansies, wat ek het en wat ek is behoort aan U. Ek wil net hê, ek wil net daardie kanaal wees wat deur dit vloei. En die Here seën net met meer. Die Here seën net met meer. Want net so kan ons in die kerk sit. En ons is dalk nie so wel af nie, maar ons hart kan ook by daai plek wees wat ons nog daai bietjie het wat ons het ook vashou. Soos jy net altyd die ou wat dalk finansiëel geseën is. Baie keer iemand eendag sê, baie keer die arm ou wat nog swaarder sukkel om te laat gaan en te dink, kom ek gee net so 'n bietjie. Maar dit gaan meer eers. Kom terug by die plek ons harte is vanoggend. Nie die geld nie, nie die hoeveelhede vanoggend nie. Derdens, Moses se staf verteenwoordig sy invloed. Moses het hierdie ding gebruik om die skape te stuur waarheen hy hulle wil hê. Jy weet daai ding op die punt, jy trek die skaap so, druk hom so, jy slaan nie die skaap nie. Jy weet party van ons het ook sulke staf of sulke kieries of houtlepels by die huis wat ons gebruik vir invloed, jy weet. En dit is wonderlik wanneer jy die laai ooptrek, hoe 'n kind se gesig verander en die dade verander, dan besef jy die invloed wat daai lepeltjie het of daai stok het, jy weet. Nou ja, die wêreld sê vir ons vandag ons kan nie dit meer doen nie, maar ons gaan nou nie daaroor preek vanoggend nie. Ek glo nog in daarin en ek glo in die woord dat die Psalme sê ons moet nog so doen, dit toepas en ek moet sê dit werk. Dit het 'n wonderlike uitwerking. En net so moet God iets in jou hand geplaas wat ander mense kan beïnvloed. Waar ook al jy is, daar's drie vlakke vanoggend waar jy invloed het. Wat ek maar net saamvat vir my. Eerstens jou familie by die huis. Het jy invloed op jou familie? As man, as hoof van die huis, is jy die een wat die rigting moet bepaal geestelik, glo ek. En net so as vrou het jy ook 'n rol om te vervul. Om ons kinders op te bring en hulle te beïnvloed en in die koninkryk te kry. Daai vloed invloed het ons. Dan net so in die wêreld daar buite, tussen ons kollegas, tussen ons vriende, waar ons beweeg, het ons 'n mate van invloed. Party van ons het meer invloed, party het minder. Maar niemand van ons kan vanoggend hier staan en sê ons het geen invloed op mense daar buite nie. God wil vanoggend hê jy met daardie invloed oorgee aan hom, dit neergooi. Dat die Here dit kan gebruik daar waar jy is, tussen jou kollegas. Om saad te saai, net daar stelselmatig jou invloed te gebruik. En dan derdens, het jy invloed in die kerk, daar waar jy beweeg, tussen die mense. En om net kerk toe te kom, dit aktiveer jy daai invloed nie. Dis wanneer ons hande begin vuil kry in die graaf vat daar buite. OK, ek probeer die skuld saai vanoggend om in die tuinwerk nie. Nee, ek praat in geheel wanneer ons dien in die kerk. Wanneer ons by 'n plek kom, besef dit is meer as om net op 'n Sondag gou 9:00 tot 10:00 of 9:00 tot 11:00, wanneer ook al, gou kerk toe kom, my weeklikse duty doen. Dit beteken meer. Ek met my invloed, die Here wil daai gawe wat hy binne my geplaas het gebruik. Dit beteken ek sal dalk moet sing of dalk het jy 'n gawe. Dalk wil jy net mense dien. Dan kom jy op en sê jy, hoorie, ek wil 'n usher word. OK, ek is besig om 'n usher ministry te stig, so ek gebruik sommer hierdie geleentheid om hier te recruit. Nee. Dit is wanneer ons by daai plek kom en besef, Here het iets in my geplaas wat ek moet laat unlock hier in die gemeente. Ek kan iemand anders seën. Wanneer ons dit nie doen nie, dan is daar drie goed wat gebeur. Eerstens, roof jy jouself van geestelike seëninge, wat Tieu so tyd terug gepreek het oor. Maar wanneer jy by daai plek kom en jy jou gawe ont wat jy dit net laat gaan, jy net begin dien in die gemeente, is daar 'n geestelike seëning wat opgehou word vir ons. Nie net altyd geld nie. Ons dink ons het altyd seëninge, soos Tieu gesê het, huis of Here, wat gaan ek nou kry? Maar daar's geestelike seëninge. En dan tweedens, as jy dit nie doen nie, roof jy eintlik iemand anders. Want God het 'n taak en 'n plan vir hierdie kerk. En as jy dit nie doen nie, dan moet Koos nou harder werk, want jy staan nie trekkie saam in die juk nie. En derdens, jy roof eintlik die ou wat ek wil amper sê kom besoek of wat nog net inkom. Die res van die gemeente is van geheel. Want daar's iets, there's a flavor that needs to be unlocked when you start serving. Dis daai iets wat God uniek in jou geplaas het wat net kan uitkom wanneer jy daai plek kom en sê Here, ek gee oor wat ook al jy in my hande geplaas het, vermenigvuldig dit. Maar op daai drie vlakke, familie, werk, kollegas, daar buite en die kerk. En dis waar ons moet kom. In Psalm 72, as jy die ouer vertaling lees, dan lees jy van Salomo wat bid na die Jesus, wat bid na die Here toe. En as jy dit gaan deurlees, dan lyk dit soos 'n selfsugtige gebed wat Salomo besig is om te bid, wat hy vra vir roem en vir wysheid en invloed. Maar wat ons moet sien is, as jy verder lees, dan sien jy dat Salomo het nie hierdie goed gevra net vir homself sodat ek kan so that I can be the man. Salomo vra vir invloed en rykdom en seëninge sodat hy die weduwee en die arme kan oplig en kan seën. En net so vanoggend wil ek vir jou vanoggend sê dat God kan 'n generasie oprig van mense, manne en vroue wat hierdie gebed bid, wat vir die Here sê, Here, maak ons invloedryk. Maak ons seën ons in so 'n mate sodat ons 'n seëning kan wees. Dit wat Here vir Israel gesê het. Blessed to be a blessing. En dit is wat God wil hê. Deur het nie probleem om ons invloed te gee nie, wat hy ons reeds gegee het, maar om meer te gee nie. Maar wanneer ons dit kan oorgee, wanneer ons ons bronne kan oorgee, en wanneer hy koning is van dit, dan kan hy die wêreld seën daarmee. Dan kan ons 'n seëning wees daar buite. Wat doen jy vanoggend met die invloed wat God aan jou gegee het? Hoe benut jy dit vanoggend? Psalm 37 vers 3 tot 5 sê, vertrou liewer op die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Ek sluit af vanoggend met hierdie idee, hierdie storie. So wat 'n maand gelede, ek was net hier gewees, toe kansel ek en Tieu 'n ma en 'n meisie. Meisie het al, nee, hulle is nie by ons in die gemeente nie, was voorheen in die jeug betrokke, maar meisie het al twee keer weggeloop saam met die boyfriend. Boyfriend is 'n bietjie van 'n ander man. Hy die dogter kom haar by die huis en laat gaan nou. Dit is heeltemal, ek gaan nou nie sê wat sou ek doen as dit my dogters gebeur het nie, maar daar's probleme in die huis. Kom ons noem dit nou maar so. En dis selfs my ma en die dogter saam gebid 'n bietjie. Dogter is ek dink 18 jaar oud of so. Sy en is weg daai. So verlede week rond toe e-mail Tieu vir my uitknipsel uit die koerant uit. Die dogter weer weggeraak sedert begin Augustus, omtrent amper vir 2 weke lank. Jy weet en ons lees, ek lees hierdie artikel of hierdie stukkie en dis jammer en dan vergeet jy maar net daarvan. Soos asof shame. En is amper asof daai ding net so op die agter you put it in the back shelf there on the back burner as it say. Die Here praat met my daaroor. Vraag wat ek vanoggend moes of die vraag wat ek moes antwoord is: hoe sou ek optree as dit my dogter was? Wanneer ek so iets sien, wanneer so iets met my gebeur. Dis maklik vir my net die storie te lees en net te sê dis jammer en dis okay. En net so as dit my dogter was, sou ek heeltemal anders ter opgetree het. Nie teenoor die ouers nie, maar as dit gebeur het. Ek glo nie ek sou gaan rus het nie. Ek sou nie ek sou dit net so kon afvee van die rak af en net gedink het, weet jy wat nie. Want daar's 'n verhouding, daar's iets. Dis my dogter. Daar's iets spesiaal. Jy weet al die nuus gevolg het so 'n paar jaar terug in Londen, Madeleine McCain. Klein dogtertjie wat op 3, 4, ek dink sy was op pad om 4 te raak. Dis nou al seker 4 jaar amper, 3 jaar terug miskien, wat sy ontvoer is. En dit was groot nuus gewees. Vir lank in die wêreld, daar was stamps, seals gedruk en hulle het oral adverteer en dit was 'n groot storie. Tot vandag toe nog is sy veg. En die ouers bly soek nog. Ouers het nog steeds daardie ons kind leef en daar's baie teorieë al uit en die kinders, ouers en die kind wat maar wat ek kan opmerk is dat die ouer is nog steeds honger of soek nog steeds na daai verhouding wat net weer moet daai reunion wat in plaas van ons soek ons kind. En net so wil ek vanoggend vir u sê, kan dit wees dat God vanoggend so voel oor sy verlore kinders daar buite wanneer hy kyk na die wêreld daar buite. En hy bring hy gesiggie op by jou en my, soos daai prentjie in die koerant van hierdie dogter. En dan sê hy gaan soek haar. En ons vat gewoonlik hy koerant te keer en gooi hom na die asdrom. Ons hanteer dit so. Wat maak jy vanoggend met die identiteit wat God in jou geplaas het? Wat doen jy vanoggend met jou inkomste? Dit wat dit verteenwoordig. Wat doen jy vanoggend met jou invloed? Wat is in jou hand? Amen. Kom ons sluit dit so. Dankie Jesus. Here Jesus, ons kom vanoggend net om net om stil staan en eintlik maar net hierdie vraag vir onsself te antwoord. En Here, u weet wat die vermoë is wat u in ons geplaas het, in ons hand geplaas het, Here. Here, u woord sê u het dit vir ons voorberei nog voor die aarde geskape was, Here. Voordat ons geskape was, Here, het u al hierdie goed in gedagte gehad en het u al geweet die plan wat u vir ons het, die plan vir ons lewens. En Here, ons wil net vanmôre kom bely dat ons so baie keer nie regtig besef wat in ons hand is nie. Dis baie keer nie benut dit wat in ons hand is nie, Here. Ons wil net vir u vra, Vader, dat u net vanoggend weer ons oë sal oopmaak. Here, dat ons net sal sien die vermoë, die potensiaal wat u in ons hand geplaas het. Here, ek bid vanoggend dat u vir ons sal help om ons hand te laat om net oop te maak, Here, en te laat gaan. Om daai staf neer te gooi op die grond vanoggend te sê, Here, gee dit oor aan u. Maak dit lewend vanoggend. As jy dalk vanoggend hier sit terwyl elke oog gesluit is, jy weet dat jy nog nie in 'n verhouding is met die Here nie. Dat jy nog nie by daai plek gekom het wat jy oorgegee het aan Jesus nie. Jy weet, soos ek genoem het in die begin, God gaan twee vrae vra: wat het jy gedoen met my seun Jesus? Wat is in jou hand? Maar ek wil stil staan by daai eerste vraag. Jy weet nog nie of jy kan ja antwoord. Ja, Here Jesus, ek ken nie op daai eerste vraag nie. Dan wil ek vanoggend vir jou die geleentheid gee. Voor ons by die tweede vraag kom. Net 'n stapie terug te vat. Sê Here Jesus, wil net by daai plek kom wat ek hier net ontmoet. Jy voel vanoggend God praat vanoggend met jou. Jy wil by daai plek kom wat jy sê Here, my verhouding met U was nie wat dit was nie, wat dit moet wees nie. Ek wil net kom regmaak. Ek hoor die stem vanoggend. Ek kom huis toe vanoggend. Soos 'n pa wag hy vanoggend vir jou. As dit jy is wat vanoggend dit in jou hart voel, dan wil ek vir jou vra net daar waar jy sit, net jou hand op te steek en net vir my indikasie te gee. Ek gaan saam met jou bid vanoggend. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dan is daar 'n tweede groep wat ek vanoggend ook voel. Jy voel vanoggend wanneer jy daai vraag moet antwoord, Here, wat is in my hand? Of Here vra vir jou, wat is in jou hand vanoggend? Dan moet jy eintlik sê, Here, ek het nie besef dit is in my hand nie. Ek het eintlik bietjie nagelaat. Ek het 'n bietjie opgeslip. Ek het eintlik nie dit gebruik wat jy in my hand geplaas het nie. Ek gaan die band vra net vir ons 'n bietjie te kom minister hier voor, maar as jy voel vanoggend, jy weet daar's meer in jou hand, jy het dit nie besef nie. God sê vir vanoggend, daar's meer in jou hand. Dan wil ek hê jy moet na vorentoe kom vir gebed. Ons gaan net saam met jou bid en vertrou dat die Here jou gaan plaas op 'n plek en net jou oë weer gaan oopmaak en net sal nuwe krag gee, nuwe visie gee vanoggend. Net om dit wat in jou hand is net aan te wend vir die koninkryk daar buite. En te sê, Here, ek is beskikbaar. Net soos die Here daar die 10-jarige oue seun kon gebruik om 'n gemeente, om die musiek te maak in 'n gemeente waar God vir jou vanoggend sê, moenie onderskat dit wat ek in jou hand geplaas het nie. God 'n jong seun van 10 jaar kan gebruik, dan kan hy vanoggend gebruik dit wat in jou hand geplaas is. Ek gaan vir jou geleentheid gee om, as jy voel, om vorentoe kom, die rest van jy is welkom om koffie te geniet daar in die foyer. Ek wil net vir jy vraag, om het net stil uit te gaan, terwyl ons hiervoor bedien. Dit is toch so belangrijk, dat ons net hierdie tyd toelaat, en die Here net sal klaarmaak dit waarmee jy begin het volgend. Amen. So as jy voel die gebed volgend, is welkom om voor het te gaan. Kom.
Jesus, sterke leeuw van Juda.